Qilgan ko'ngillarim ota uyda qushday ruhi yengillarim o'zga uyga yig'lab ketar bo'ldingizmi xudo bersin baxtingizni singillarim
qizi bor uy karvon saroy bozor ekan qizi borning savdolari bisyor ekan tayyoriga kelgan yanga ayyor ekan ota uyda qushday ruhi yengillarim xudo bersin baxtingizni singillarim singillarim
nima bo'ldi sizga dadasi dadasi seni juda ham yaxshi ko'rardilar
aka bu yog'iga dadamning ishlarini o'zingiz boshqarib turasiz otani uyi karvon saroy emas tugun ko'tarib yugurib keladigan sen bilan meni erkalaydigan otam o'tib ketdilar
siz edingiz bolalikdan hamrohimiz yaxshi-yu yomon kunda ogohimiz endi oyda bir uchrashar nigohimiz xudo bersin baxtingizni singillarim
kuzatar choq sizni hatto eng bag'ri tosh otalar ham buzlab qolar ko'zida yosh sizga bo'lsa shirin g'amlar bo'lsin yo'ldosh ota uyda qushday ruhi yengillarim Xudo bersin baxtingizni singillarim
Xudo xohlasa dadamiz rozi bo'ldilar endi bu yog'i to'ydi Iloho amin iloyim ikki yosh baxtli bo'lsin taxtli bo'lsin serfarzand bo'lsin Alloh ayyoh
qizchog'ingiz oqdi go'yo anhorlarga quchog'ingiz to'ldi bugun yor-yorlarga Oq tonglarni o'rang endi ahorlarga Xudo bersin baxtingizni singillarim Sovchi so'rab kelguncha to'q qo'lingizni Ololmaymiz guldan nozik ko'nglingizni Chaqaloqlar obod qilsin uyingizni Xudo bersin baxtingizni singillarim
Tilim oladi hatto quyosh ufqqa botib Sizchi tunni o'tkazasiz alla aytib Har ne bo'lsa ko'zyosh bilan kelmang qaytib
Xudo bersin baxtingizni singillarim
Har ne bo'lsa ko'zyosh bilan kelmang qaytib
Xudo bersin baxtingizni singillarim
Qo'sh beshiklar endi yolg'iz sirdoshingiz Toshdan bo'lsin endi sabr bardoshingiz Marjon bo'lib to'kilmasin ko'z yoshingiz ko'ray yuksak taxtingizni singillarim
Xudo
bersin baxtingizni
biz bilan yaqinroq biz bilan yaqinroq